Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en helt ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Galaasen.
Og jeg heter Jim Fosheim.
Det gjør du, Jim. Og når jeg sier en helt ny episode av Historiepodden, så det jo faktisk det.
Ja, det en helt ny episode av Historiepodden, i den forstand at vi da spilte inn en del episoder før sommeren for å dekke opp under fellesferien, altså juli måned.
Så lytterne har nok ikke merket det, men vi har jo ikke sett hverandre på halvannen måneds tid.
Ja, fem uker ish, seks uker, noe sånt. Ja, det sa halvannet, ja. Men nå sitter vi her da første uken i august, og spiller inn til neste uke med publisering.
Det korrekt, og det betyr jo at vi har hatt sommerferie. Har den vært fin?
Ja, jeg må jo si det. Går veldig fort.
Det gjør det.
Altså, det bare sånn, jeg følte at vi satt der nå bare for en ukes tid siden, og at alt bare rast av gårde. Men som vi pratet om før innspillingen, jeg føler meg helt utvilt, så utvilt at jeg har trengt en uke på å liksom avklimatisere meg og komme meg inn i jobbrutinen igjen da.
Sånn Summer of George, en uke med decompressing.
Ja, det en Seinfeld-referanse til dere som litt for unge til å ha sett når de gikk på linjær TV. Ja. Det ligger nå på Netflix for øvrig.
Det blir stadig flere som for unge til å ha et forhold til Seinfeld for øvrig.
Ja, det blir det for hvert eneste år. Jeg mener jo fremdeles, nå har ikke jeg gått inn for å se veldig mye sitcoms av nyere variant, da, men av det jeg har fått med meg, så det særklasse det beste jeg noen har sett i hvert fall.
Ja, og det jo tidløst.
Det tidløst.
Selv om det ofte ser kanskje litt 90-tals ut, med håret og klæret og sånn, så det gjenkjennelige situasjoner, uansett om du fra 60-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, eller hva det skal være.
Enig. Og en ting jeg ofte tenker på når jeg ser på Seinfeld, hvor deilig perioden var uten mobiltelefon.
Ja.
Nå klarer jeg ikke å leve uten mobiltelefon, tror jeg, men det var en periode der hvor livet var i gåsetegn enklere. Altså, du dro til noen, og da var du der.
Ja.
Du gikk på jobb, og så var du på jobb, og så kom du hjem, og så hadde man enten avtalt i forhånd at man skulle møte en eller annen, eller så ringte man liksom på en fast telefon fra jobb til den som da eventuelt var et eller annet sted. Da.
Ja.
Så noe sånn befriende ved det, synes jeg det å se på serier som gamle, hvor du ikke har det elementet. Og så en annen morsom ting jo, rent sånn historisk, jo at de prater om internett som noe helt nytt.
Ja.
Og faren til George skal selge datamaskiner som helt nytt fra garasjen, og det en greie da.
Ja.
Helt morsomt.
What's email?
Ja, ikke sant? Det masse sånn, I don't believe in the internet, og de har mye sånne referanser som rent historisk litt, fordi dere som unge da, se på dette her, og tenk at det faktisk var sånn. Når internett kom og datamaskinen kom, så var man litt sånn, har man troen på dette her? Men så har det jo blitt det har blitt, som basically helt sentralt i dagens verden.
Ja, totalt sentralt. Og det jo ikke så lenge siden dette her. Men i dagens episode, Jim, da skal vi et stykke lenger tilbake i tid. For vi skal se nærmere på hvordan en koloni i Mellomamerika gjorde store deler av den skotske befolkningen konkurs. Og Skottland har jo du et nært forhold til.
Nei.
En konkurs ikke det skotske folket trenger på noe tidspunkt.
Aldri har det trengt en konkurs, og aldri tror jeg de kommer til å trenge en konkurs.
Nei. Denne kolonien da, som gjorde store deler av den skotske befolkningen konkurs, den het New Caledonia, og den lå i det som i dag Panama. Og det som skjedde der skulle da bli starten på slutten for Skottland som en uavhengig stat.
Ja, og hvordan nettopp dette skjedde, skal vi fortelle dere lyttere nå straks, men aller først så, som vi ofte liker å gjøre i starten, og sette et lite premiss i hva angår tid. For dagens hendelser skjedde da nemlig på slutten av 1600-tallet, i en periode hvor kolonisering av nye verden, altså Amerika, var kommet ganske så langt, egentlig.
Ja, for mot slutten av 1600-tallet så var det hele 200 år siden at Christopher Columbus for første gang ankom kontinentet. Altså det var i 1492. Og siden den gang så hadde en rekke europeiske nasjoner sendt utallige delegasjoner og etablert seg i Amerika.
Når du sier 1492, så bare, du vet, nå må vi mimre litt mer tilbake i historien her. Du vet, man gikk på Video Nova og lærte seg DVD-er, først VHS-er og så DVD-er.
Det var veldig mye 90-tals nostalgi
der. Ja, ja, det mener jeg. Husker du en film, jeg så den aldri, med Gerard
Depardieu?
Depardieu. Som var en... han var jo en filmstjerne.
Ja.
En skjev nese var vel en av de tingene man tenkte på med Gerard Depardieu. Den het vel 1492?
Ja, mulig det.
Ja. Når jeg googlet mens jeg pratet om det her, den heter da 1492, Erobringen av Paradis.
Oi.
Og så har jeg vel da også trukket trådene her til at jeg har sett den som DVD i kjelleren til mamma og pappa.
Okay.
Så jeg har faktisk da tatt opp DVD-spilleren, som har også stått i kjelleren, og tenkte at det, jeg tror jeg skal se en del av de gamle DVD-ene som ikke er på Netflix, som ikke er noe sted. Og det er en ting jeg synes er litt frustrerende, som jeg synes var digg med DVD-skapet.
Mm.
Og du kunne se på akkurat det du ville, når du ville. Og så har man nå pratet om at det er så tilgjengelig digitalt. Men akkurat som med podcastverden, så begynner filmverden, musikk og alt, begynner å ligge på forskjellige apper.
Mm.
Så du får ikke lenger den totale oversikten, sånn som du hadde i DVD-skapet, når du kjøpte eller kunne leie i videoshoppet akkurat det du ville ha.
Ja, og selv om du har abonnement litt sånn overalt, så kan det være at den bare ikke finnes til strømming også.
Nettopp.
Og da må man ned i kjelleren til mor og far ja. Og reide DVD-skapet.
Ja, og jeg er faktisk inn på en VHS-spiller også, og gå tilbake til kasseteve, hadde hatt litt større leilighet. Fordi med kasseteven, nå er det i hvert fall mange her som ikke aner hva vi prater om, men kasseteve, det var en sånn, også kalt tjukkass-teve.
Ja, på den tiden bare kalt TV.
Bare kalt TV, og så kom det da, husker du når det kom flat screen, og det ikke var sånn buet, det var helt sykt, åh, så sykt mye bedre, og så widescreen og alt dette her.
Mm.
Men når du ser på VHS på en tjukkass-TV, så tenker du at du ser på en film.
Ja, og så er det sånn 4:3-format.
Ja, 4:3-format. Mens hvis du har en, jeg har ikke veldig bra TV selv, men den er bra nok til at jeg av og til liksom ikke tenker over at det er film. Mm. Det er veldig høy kvalitet på TV-en. Mens de gamle tjukkass-TV-ene, du var aldri i tvil om at du satt i stuen og så på en film. Nei. Og noen ganger så kom det til og med sånn midt på skjermen, sånn zzz, zzz, og det var da at det der filmbåndet i VHS-kassetten
begynte å bli slitt og sånn.
Ja. Så hvis du leide på Video Nova, det var liksom hardt, sånn Saving Private Ryan liksom, den var leid ut et par ganger der.
Ja.
Og da merket du det.
En annen ting med å leie VHS'er i gamle dager, det var jo at man fikk gebyr når man leverte inn igjen, hvis man ikke hadde spolt tilbake filmen.
Ja, det var helt sykt! Og så husker jeg når VHS-spillerne med automatisk tilbakespoling kom, det var insane, for da glemte du jo aldri å spole tilbake, så når den var ferdig, så bare...
Og så spyttet han ut kassetten etterpå.
Ja, nettopp. Men teknologien har kommet ganske langt, ja.
Ja.
Men i hvert fall, det eksisterer en film som heter 1492 med Gerard Depardieu, som jeg ikke har sett på noen strømmetjeneste.
Nei.
Men tilbake til tema for i dag, Morten.
Ja, fra 1992 til 1492, eller kanskje til med 1692.
Eller 1692. Så var for eksempel Spania da svært aktive hva det angikk å legge under seg lokale folkeslag i Amerika.
Mm.
Og spanjolene, de bekjempet både aztekere, også inkar, med hva vi har vært gjennom flere ganger i storbånden, enorm brutalitet, og de var også svært effektive i måten de gikk frem på. Men også andre stormakter som Portugal, Frankrike, England, dette her var jo koloniherrer på denne tiden. De la mye innsats i å da skaffe seg landområder, ressurser fra nye verden.
Ja, og en annen stor aktør på det feltet, det var jo Nederland, som var midt i en gullalder med handel, teknologi og vitenskapelige fremskritt. Og nederlenderne, de erobret for eksempel en rekke karibiske øyer fra spanjolene på 1600-tallet.
Ja, som andre ord, det var mange om beinet.
Mm.
Og det var ikke uten grunn at stormaktene da sendte skip etter skip med, ikke bare folk som skulle erobre ting, men de sendte jo da med innbyggere.
Mm.
Fordi litt sånn som hvis man har sett mye på Vikings, som ligger på Netflix, så var det viktig å ikke bare erobre de man da de lokalbefolkningen til det nye landet, men man ønsket å befolke området med sine innbyggere, og da skape varige kolonier.
Bruke områdene, rett og slett.
Helt riktig, og gjerne fordi det var bedre jord, eller bedre forhold, eller bare for å ha større geografiske områder. Mm. Og det var jo da selvfølgelig også forbundet med rikdom dette her. Det var penger å tjene. Slik at de enorme, spesielt sølvforekomstene i spesielt Mexico og også Peru, ble for eksempel selve motoren i det spanske imperiet på denne tiden. Som vi, selv om vi prater om sølv, så var det en gullalder, eller skal vi kalle det en sølvalder for Spania.
Poenget står i hvert fall.
Ja.
Men der noen land da levde i sus og dus og gyllene tider, så var det også en del land hvor det var betraktelig gråere fremtidsutsikter, og dette var da ofte land som sto helt utenfor denne lukrative koloniseringen av Amerika. Et av disse landene, nå har jeg brukt ordet grå fremtidsutsikter, kanskje ikke overraskende at et av de landene vi skal snakke om nå er Skottland.
Ja, og Skottland har hatt røft i store deler av sin historie, de.
Alle år, egentlig?
Ja, vi har jo pratet om, vi har jo vår egen podcast-serie om Ukraina, som ligger i appen Untold eksklusivt, og vi ble jo sjokkert over hvor røft det landet har blitt behandlet opp gjennom årene. Skottland er et annet land som har en røff historie.
Ja, og kanskje for noen overraskende røft, så kanskje det skulle blitt en sånn serie en gang det også.
Ja, det er et godt poeng faktisk. En film som er litt interessant her, mye referanser her nå, det er Braveheart. Mm. Den er jo sikkert mange som ikke har sett her, lytterne våre.
Den så jeg for første gang på 90-tallet på VHS.
Åh, jeg så på DVD. Helt fantastisk. Eller var det VHS? Ja, kanskje VHS. Uansett, 1690-årene blir faktisk da referert til som Seven Ill Years. Og ikke uten grunn, Morten. Mm. For etter en del gode år med sterk økonomisk vekst, så sviktet skottene sin handel, som da var med de baltiske statene, og spesielt Frankrike. Mm. Og delvis så var dette på grunn av en slags handelsproteksjonisme fra Frankrike.
Ja, og proteksjonisme, det er statlige virkemidler for å beskytte innenlandsk produksjon mot konkurranse fra andre land. Mm. Så da franskmennene begrenset sin handel med Skottland på 1690-tallet, da led skottene store økonomiske tap. Men det stoppet ikke der, for i de fem årene mellom 1695 og 1699, så slo avlingene i Skottland feil hele fire ganger, altså på disse fem årene.
Mm. Og konsekvensene, som man sikkert skjønner, av feilslåtte avlinger, ble jo i hvert fall her, som man kanskje tenker seg, ekstreme. Mm. For det dukket da opp hungersnød, og også folketallet led på grunn av dette. Mm. Så det sier jo litt, det gikk faktisk da tilbake i antall mennesker. Og denne tragedien, den førte da til at parlamentet i Skottland måtte finne en løsning selvfølgelig, for å da ikke bare få mat tilbake til folket, men også da få økonomien på beina igjen.
Ja, og det skotske parlamentets løsning, det var å la seg inspirere av disse stormaktene som flotta seg med sølvsmykker og interkontinental handel og kolonier i fjerne eksotiske strøk. Og de skotske politikerne, de tenkte nemlig omtrent følgende. Når Spania og England kan tjene seg rike på fremmed jord, da kan vel vi skotter også gjøre det.
Ja, men dette skulle vise seg være lettere sagt enn gjort, Morten. Mm. For i 1695 så etablerte da Skottland et handelsselskap, hvor meningen med selskapet var å bedrive handel i de fjerne verdenshjørner. Og vi har hørt om andre selskaper som har gjort dette i stor skala på denne tiden også.
Det Ostindiske kompani, for eksempel, som man alltid hører om i piratfilmer og sånn.
Ja, helt riktig. Og selskapet her da, det var bygd opp etter denne engelske modellen, og het The Company of Scotland Trading to Africa and the Indies. Mm. Så veldig beskrivende titel på selskapet.
Veldig.
Og dette selskapet fikk jo da enerett til å etablere skotsk handel med nevnte India, Afrika og også Amerika. Mm. Og den skotske nasjonalbanken ga selskapet skattefritak, og det er jo et voldsomt insentiv til å gjøre det bra, mm. slik at investeringsviljen skulle bli enda større.
Ja, så nå virker det jo som om alt lå til rette for suksess, og det gjorde det kanskje også, men likevel så var det en del uenighet fra start innad i dette andelsselskapet. En ting var at selskapet ble drevet av både skotter og engelskmenn, og disse møttes hver for seg i hver sin by, i hvert sitt land. Styret i selskapet var også uenige om hvor de skulle investere. For noen i styret de ønsket å investere i India og på Afrikas kyst, som en konkurrent til det nevnte engelske ostindiske kompani.
Ja, men flere i styret her var rett og slett redde for en hard konkurranse i Europa, spesielt fra England. Og disse styremedlemmene, de hadde langt mer tro på en plan laget av en handelsmann ved navn William Peterson. Og sett i ettertiden, Morten, så er det vel trygt å si at de som da stemte for Petersons plan gjorde en enorm feilvurdering.
Ja, det skal gå gærent her.
Ja, for Petersons plan var nemlig, noen har sikkert hørt om den, den katastrofale Darien-planen. Var det riktig uttalt?
Jeg tror det.
Du er jo god på dette her, Morten. Også kalt The Darien Scheme, altså på engelsk, ja. Som høres kanskje enda litt bedre.
Scheme ut. Er kulere enn plan. Ja. Men det ble da etter hvert bestemt at det skotske handelskompaniet skulle operere i tråd med Petersens Darien-plan. Og altså, ingen av de stakkars skottene kunne vite at dette valget skulle føre til en nasjonal katastrofe. Men når det er sagt, så planen virka kanskje ikke så dum på papiret, Jim.
Nei, for kort sagt da, så var planen noe sånn som dette. Skottland skulle etablere en koloni på den smale landstripen mellom dagens Mellom-Amerika og Sør-Amerika, altså i dagens Panama. Mm. Kolonien skulle ligge i området Darien, et område vi vel kan beskrive litt nærmere etter hvert her, men poenget med å kolonisere Darien-området var rett og slett å kontrollere handelen mellom Europa og det fjerne Østen.
Ja, i dag er det jo en velkjent sak at Panama er en viktig og innbringende flaskehals for verdenshandelen, og det ble jo tydelig i 1914, da Panama-kanalen, som sikkert veldig mange har hørt om, ble åpnet. For ved å grave en kanal mellom, eller gjennom den smale landstripa i Panama, så kunne man binde sammen Atlanterhavet og Stillehavet, og kanalen var dermed et veldig mye bedre alternativ til den lange skipsferden rundt Kap Horn, altså rundt hele Sør-Amerikas tupp.
Ja, som også er noe man hører, som blir pratet mye om i sjørøverfilmer og gamle, alt som hadde med sjøfart back in the days å gjøre.
Ja, nevnt i noen historiepodden-episoder også.
Ja, jeg liker veldig godt hvordan det høres ut. Mm. Skottene, de så på handelspotensialet i Darien-området allerede så tidlig som på, nevnte 1690-tallet, og de regnet med at kolonien skulle bli veldig lukrativ. Mm. Tanken var forsovet god her, og det så faktisk også veldig lyst ut i starten, og det var heller ikke noe mangel på investorer. Både engelske og nederlandske handelsmenn hadde troen på prosjektet. Men så ble da engelskmennene og også nederlenderne presset til å trekke seg ut av prosjektet, og utpressingen kom fra skottenes aller største rival, nevnte Morten, det britisk-ostindiske kompani som føltes å være relativt gira på å utkonkurrere enhver motstand.
Ja, og det britiske kompaniet var da absolutt ikke interessert i konkurranse fra skottene i Mellom-Amerika, og dessuten så var England på denne tida involvert i en krig med Frankrike, og de ønsket derfor ikke å provosere Spania, for spanjolene var allerede aktive i Darien-området på denne tida.
Ja, og tapet av investorer, som det for så vidt alltid er et hardt slag mot et selskap, og da for skottene i dette tilfellet. Mm. Og det var ekstra ille at det var erkefienden, altså England, som hadde sabotert finansieringen. Og det kan jeg fortelle etter å ha bodd i Skottland.
De er sinte på England.
Ja. For jeg skulle et jobbintervju i London, jeg studerte i Glasgow, og når jeg fortalte at jeg skulle til London, jeg tenkte ikke noe over det, så var det rett og slett upopulært. Og de kunne ikke forstå at jeg skulle ned dit, og at jeg heller ikke kunne prøve å søke jobb i et selskap lokalisert i Glasgow. Og dette raseriet, det var da så stort at helt vanlige folk fra alle samfunnslag gikk inn med sine egne penger for å da realisere drømmen om kolonien og en bedre fremtid for Skottland, som jeg liker.
Ja, så du går fra utenlandske rike investorer til at vanlige folk spytter inn sparepengene sine for dette her.
Ja.
Og det skotske handelskompaniet, de hadde heller ingen problem med å rekruttere frivillige kolonister fra spesielt av den fattige arbeiderklassen. Den nasjonale optimismen rundt dette prosjektet, den var stor, og den 12. juli 1698 så troppet folk opp i hopetall på havna i byen Leith, der de ønsket 5 skotske skip farvel og lykke til på den lange reisen over Atlanterhavet.
Ja, og etter kun 3 måneder til havs, så nådde da skipet med hele 1200 skotske bosettere, der igjen som det er i dagens Panama.
Mm.
Bosetterne, de satte umiddelbart i gang med å etablere sin da, kan man se for oss, stolte koloni, som de da kalte for New Caledonia. Og jeg kan bekrefte at det i Glasgow så er det universitet som heter Caledonia. Det er flere områder som har noe med Caledonia å gjøre. Caledonia var da nemlig romernes navn på Skottland i oldtiden.
Ah.
Ja.
En interessant ting er at et sted i, det blir vel Stillehavet, tror jeg,
ja.
Så ligger jo et Ny-Kaledonia som er fransk. Det er merkelig.
Det er merkelig. Og det ble også da grunnlagt en landsby som selvfølgelig fikk navnet New Edinburgh, etter Skottlands hovedstad selvfølgelig.
Ja, men det tok ikke lang tid før problemene startet. For det første så var ikke området særlig godt egnet for landbruk. Det var faktisk nesten umulig for mennesker å i det hele tatt bo der. Der igjen er faktisk et av klodens mest uberørte steder, selv den dag i dag hjem. Der igjen er så menneskefientlig i sin natur at alle forsøk på å bygge vei eller etablere større sivilisasjoner her har feilet.
Man får litt vondt av disse stakkars skottene.
Ja, så når vi ikke får det til med dagens teknologi i disse dager, tenk deg fattige skotter på slutten av 1600-tallet.
Ja, man skjønner jo at dette hadde store konsekvenser selv en dag i dag. Og takket være den panamerikanske motorveien, er det i dag mulig å kjøre bil da sammenhengende helt fra Alaska til den sørlige tuppen på Sør-Amerika. Men det finnes da et unntak på denne lange motorveien, nemlig Darien-området.
Ja, det er riktig. Akkurat der i grensetraktene mellom Panama og Colombia, så er altså det er veldig, veldig tett jungel. Det er veldig store sumper, og terrenget er svært bratt og ulent. Og, altså, voldsom kombinasjon dette her. Og det har jo ført til at alle planer om å bygge vei gjennom Darien har vist seg å være både praktisk og ikke minst økonomisk umulige å gjennomføre.
Ja, det er utrolig dette her. Og med tanke på all verdens da, ingeniørkunst tatt i betraktning, så det føles ut som de klarte å velge verst tenkelige områder.
Absolutt det verste tenkelige.
Området, bare for å legge til enda mer grusomheter her, så er det også tett pakket av malaria-mygg. Og også en hel rekke andre insekter selvfølgelig, men ikke nok med det. I dag er Darien fullt av kriminelle, som da er spesielt glad i å smugle dop. Ja. Alt i alt så er Darien så isolert og farlig at de egentlig ikke er anbefalt å dra dit over hodet.
Nei, så selv i år 2022 som vi er i nå, så må folk ta båt eller fly for å komme seg fra Mellom-Amerika til Sør-Amerika, eller motsatt. Og da kan vi jo ane dem at livet i Darien ikke var så veldig ålreit i år 1698 for disse 1200 skottene.
Nei, for kolonien ble fort rammet av en rekke sykdomsutbrudd som reduserte antall bosettere faktisk. Og det var mange som måtte bøte med livet her dessverre. Og etter hva vi kan forstå så var det opp til 10 mennesker som døde om dagen på det aller verste i denne lille byen New Edinburgh.
Og så høres det kanskje ikke så ille ut med 10 dødsfall om dagen i en by, men det var jo altså 1200 av disse.
Ja, det var jo ikke mange.
Nei, men hvis det er 30 dager i en måned sånn cirka da. Da er det jo 300 i løpet av en måned hvis 10 dør om dagen, det vil si en fjerdedel av bosetterne.
Ja. Nei, det er voldsomt mye. Det hjalp heller ikke at den engelske kongen hadde forbudt sine skip da fra å hjelpe skottene, til tross for at England og Skottland var i en personalunion på denne tiden.
Ja, men selv om Darien-planen gikk veldig dårlig på dette tidspunktet, så skrev bosetterne svært positive brev hjem til Skottland, og dette tror man var en planlagt og koordinert handling, ettersom enkelte optimistiske fraser går igjen i de fleste av brevene.
Ja.
Og hensikten var da sannsynligvis å lokke til seg flere kolonister for å erstatte disse som døde av sykdommer. Altså det er rett og slett propaganda.
Rett inn i dragsuget. Men sykdommene, Morten, det var jo kun ett av problemene. Mm. For sviktende lederskap og også mangel på mat gjorde tilværelsen mer eller mindre utholdelig for mange av de som var gjenværende. Mm. Og etter at over 500 personer var døde, så bestemte rett og slett resten seg for å stikke hjem til Skottland, og da var det kun gått ett år. Så dette her var mislykket, altså. Mm. Du nevnte 1200 personer, Morten. Det hadde jo da kommet flere som de hadde klart å lokke til seg.
Propagandaen fungerte.
Det fungerte uheldigvis fordi så var det i alt da 1700 skotter som da forlot der igjen, og kun 300 av de kom hjem i livet.
Ja.
Det er vanvittig, for sykdom tok nemlig da livet av de fleste på vei over Atlanteren. Og ikke nok med det, de 300 bosetterne som kom hjem ble sett på som en skam for landet, altså for Skottland, og mange ble til og med avvist av sine egne familier når de først kom frem.
Ja, altså, dette er jo selvfølgelig en trist historie, men den har også noen tragikomiske elementer her. For det kom nemlig en ny skotsk ekspedisjon til Darien-kolonien ikke så lenge etter at den forrige dro, og denne andre ekspedisjonen hadde ikke fått vite om den begredelige tilstanden i kolonien, og ble da overrasket over å finne en forlatt koloni i Darien.
Altså, dette er veldig pre-internett.
Veldig.
Altså, ikke få med seg det, altså bare null informasjon.
Ja, jeg hadde ikke telefonsvarer engang, så var det liksom null mulighet for å vite om dette.
Ja, og denne andre gruppen med kolonister, de gjorde et tappert forsøk, men uten at det hjalp på noen som helst måte. For etter noen få uker så skjedde nemlig det som engelskmennene spådde ville skje. Spania tok til våpnene for å da fjerne den konkurrerende kolonien.
Ja, for det var jo en av grunnene til at engelskmennene ikke ville investere likevel. De ville ikke provosere spanjolene.
Nettopp, for spanjolene hadde da som sagt aktivitet i Darien-området, bare noen mil unna skottene.
Og dermed så gikk jo Spania til militært angrep. De blokkerte havna og tok kontroll over hele den skotske kolonien. Og de siste overlevende, de fikk til slutt reise hjem til Skottland, og kolonien, altså Darien, eller New Edinburgh, ble evakuert og nedlagt i 1700, bare 2 år etter oppstarten.
Ja, og dette var i midlertid bare starten på de virkelige problemene, for fiaskoen i Darien ble rett og slett en nasjonal katastrofe av enorme proporsjoner. Og det er blitt beregnet at så mye som mellom 20, og det er jo ganske bredt spenn, 20-50% av all kapital i Skottland, all kapital i hele landet, var blitt investert i Darien-planen. Så valget å følge Peterson, altså William Peterson sitt råd eller plan, det var ikke så smart.
Nei, det var ikke det.
Så da kolonien ble forlatt, altså totalt uten avkastning selvfølgelig, så sendte det tusenvis av vanlige folk rett inn i økonomisk ruin.
Ja, og denne krisen ble da også spikeren i kista for Skottlands kan si selvtillit som egen nasjon. For bare noen få år senere, i 1706, så stemte det skotske parlamentet for å gå inn i en sterkere union med England. Du nevnte jo tidligere at de var i en personalunion.
Mm.
Nå skulle denne forsterkes ytterligere, og tanken bak var at skottene kunne dra nytte av Englands voksende imperium og internasjonale handel. Men skottene betalte dermed prisen ved å miste sin uavhengighet.
Ja, det eneste sporet som visstnok er igjen etter Darien-kolonien i dag, er en grøft som kolonisten gravde i sin tid. Og akkurat det kan vel kalles et naturlig punktum for historien i dag, at det her var jo kolonien som da sendte hele Skottland i grøfta.
Ja, og ofte når vi snakker om fjerne steder og sånn, så får jeg lyst til å dra og se det selv og greier.
Ja, jeg får det, men det ikke i dag.
Nei, altså, sump og jungel og dopsmuglere og malaria-mygg og alt sånn, for å se en grøft, det kommer jeg faktisk til å stå over.
Ja, men er du enig at Darien, det høres eksotisk ut. Jeg blir litt lokket til det.
Ja, og New Caledonia. Ja. Altså, veldig mange byer på det amerikanske kontinent, som begynner med New, er jo interessante. Altså, New York var jeg i sommer. Veldig flott sted.
Ja.
New Edinburgh.
New England.
Ja. New Edinburgh er nok ikke... hadde det vært en by i dag...
Ja.
Så kunne jeg hadde jo kikket på det.
Ja,
helt til jeg hadde lest litt mer og sett at det lå midt i Darien. Og,
ja.
Ja.
Ja, det er nok blant de stedene, vi har jo pratet om mye heftige steder, vi har jo det da. Mm. Men det her, jeg skal ikke hit.
Nei.
Ikke hvis ikke jeg blir tvunget, hvis jeg ikke må.
Nei, hvis ikke det kommer noen skotter og sender deg med skipet.
Nei, jeg skal uansett ikke dit. Ganske interessant. Jeg var heller ikke klar over dette her overhovedet, og det med på å forklare en del av det noe turbulente forholdet mellom Skottland og England. Det er mange kapitler gjennom historien som gjør det forholdet noe turbulent, altså.
Det er det.
Men dette bidrar sterkt. 25% av alle penger ble investert i det rene planen.
Ja. Det helt vilt, og ikke bare, altså vi sa det var uten avkastning, men det var jo tapt.
Ja, det var bort vekk.
Det var ingenting som kom tilbake.
Og ikke minst liksom den der nasjonalfølelsen og det der givet de hadde, ikke sant? Nå skulle folket være med på å demme opp over at investoren hadde trukket seg, og dette skulle gå så bra. Nå skulle redde landet, det skulle bli stormakt, men så ble alt sølt vekk.
Det ble det. Vi nevnte jo at vi har laget en egen serie i Untold om Ukrainas turbulente historie, og vi fikk jo for oss nå, mens vi har sittet og spilt inn her, at kanskje Skottland kunne vært en egnet kandidat til noe lignende. Men hvis dere som hører på har innspill om andre lands historie som dere synes vi skal dykke litt dypere i, så går det jo an å sende oss en melding på Instagram eller Facebook, hvor vi er Historiepodden Norge.
Ja, eller for eksempel være en del av gruppen vår, Historie for alle,
yes.
Hvor jeg faktisk ikke har sjekket nå etter ferien hvor mange vi har blitt, men jeg vet at det er godkjent hevevis av folk gjennom sommerferien.
Ja.
Så bli med, og dere som er der, del gjerne informasjon, forslag, tips til bøker, historier, filmer, det måtte være, og kom gjerne med noe pols. Ja. Vi trenger noe pols nå.
Og fortell oss om deres VHS og Video Nova-minner. I hvert fall hvis det historiske filmer dere så på kasseteder i deres ungdomstid.
Gjør det. Og med det, Morten, dette her har faktisk skjedd.
Ja, og det kan skje igjen.
Ha
det
bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.